Međutim, iz godine u godinu se taj poligon širi neovlašteno, nelegalno preko ove nerazvrstane ceste i zadire sve do rijeke Raše dole skroz u Luh i vozi se znači po šumama većinom po nama nelegalno, jer nisu ishodovane sve suglasnosti, odnosno čak tamo postoji i nemogućnost dobivanja suglasnosti, jer su te šume po prostornom planu definirane kao zaštićeni krajobraz